Svako kome su potrebni prevodi sa španskog jezika na albanski, više nema nikakvog razloga za brigu, jer kod nas dobija kompletnu uslugu i profesionalnu obradu apsolutno svih vrsta materijala. Pored prevoda, ali i overe ličnih dokumenata, prevodimo i sve vrste dokumentacije, poput medicinske, tehničke i dokumentacije za tender, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama. Izjave, saglasnosti, dozvole, uverenja, potvrde i druga. A nakon što prevodioci završe svoj deo posla, zvanično ovlašćeni sudski tumači vrše overu prevedenih dokumenata, a u skladu sa zakonom. To znači da najpre porede original i prevod, kako bi se uverili da među njima nema razlike, pa je zato vrlo bitno da nam dostavite i originalan dokument na uvid. Razlog zbog koga je potrebna overa dokumenta leži u činjenici da prevod dokumenta u pravnom smislu nema nikakvu vrednost, te ne možete praktično da ga predate niti jednoj nadležnoj instituciji. Svojim pečatom na dokumentu sudski tumač zapravo potvrđuje da je on veran originalu, odnosno da je u zakonskom smislu važeći. Sa španskog na albanski prevodimo sva poslovna dokumenta, poput poslovnih izveštaja, faktura, bilansa stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća, sertifikata, statuta preduzeća, revizorskih i godišnjih izveštaja, ali i tekovine Evropske unije i sve vrste poslovnih i ostalih ugovora, kao i sudske presude i rešenja. Takođe, prevodimo i apsolutno sva lična dokumenta, a između ostalog i radnu dozvolu i dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu dozvolu, izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, pasoš, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i druga lična dokumenta. Shodno vašim zahtevima, prevodimo i potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, te potvrde o stalnom radnom odnosu i o stanju računa u banci, ali i uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, odnosno sve potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, to jest dokumenta koje se predaju nadležnim službama u pojedinim situacijama. Prevodi popularnih tekstova sa španskog na albanski jezik. Jedan od najčešćih zahteva koji nam upućuju klijenti kada su u pitanju prevodi sa španskog jezika na albanski se odnose na popularne tekstove, odnosno one sadržaje koji su namenjeni široj javnosti. Naši prevodioci u principu obrađuju tekstove iz bilo koje oblasti, a osim onih čija je tema vezana za oblast politike, prava i ekonomije, kojih je ujedno i najviše, prevodimo i sve popularne, ali i stručne tekstove, koji su u vezi sa psihologijom, financijama, ekologijom i zaštitom životne sredine, potom komunikologijom, marketingom, različitim granama društvenih i prirodnih nauka, bankarstvom, sociologijom, naukom, ali i psihologijom, menadžmentom i mnogim drugim oblastima. Na zahtev klijenata, a shodno potrebama događaja koji organizuju, uz iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, nudimo i sve oblike usmenog prevođenja sa španskog na albanski jezik, odnosno simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje. Da bismo u potpunosti ispunili zahteve događaja koji organizujete, potrebno je da nam dostavite sve podatke o broju učesnika, te karakteristikama prostora u kome se događaj organizuje, odnosno o očekivanom trajanju, kako bismo mogli da ponudu usluga usmenog prevođenja i opreme koju iznajmljujete prilagodimo koncepciji samog događaja. Prevođenje softvera sa španskog jezika na albanski. U želji da svim klijentima pružimo profesionalno prevođenje softvera sa španskog na albanski jezik, u naš tim smo uvrstili i brojne stručnjake specijalizovane za IT oblast, tako da vas očekuju prevodi bilo koje aplikacije i programa i to po najpovoljnijim uslovima. I u pogledu brzine izrade, ali i po pitanju cene, koja je više nego pristupačna. Također, prevodimo i web sajtove sa španskog na albanski jezik, a posebno napominjemo da se tokom samog procesa svi prevodi usklađuju sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, čime se vlasnicima sajtova na dugoročnom nivou pruža mogućnost da njihov sajt ostane u vrhu pretrage, odnosno poboljša svoje mesto u okviru pretraživača. Sa španskog na albanski jezik prevodimo i online, ali i klasične kataloge proizvoda i usluga, kao i sve ostale vrste reklamnog materijala, počev od plakata, letaka i flajera, pa do brošura i PR tekstova. A ukoliko imate potrebe, možemo i da prevedemo i vizit kartice. Uzevši obzir da su naši prevodioci i sudski tumači apsolvirali ovu oblast prevođenja, budući da iza sebe imaju neverovatne količine prevedenih materijala iz oblasti reklamiranja, to vam garantujemo da će reklamnu poruku iz originalnih sadržaja preneti na odgovarajući način, kako bi i ciljna grupa potrošača, kojima je albanski jezik maternji ili se njime služe, mogla da se na primjeren način upozna sa onim što se reklamira, bilo da su u pitanju proizvodi ili usluge. Prevod novinskih članaka sa španskog na albanski jezik. Pored prevoda novinskih članaka, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford možete dobiti i prevod ilustrovanih i stručnih časopisa sa španskog jezika na albanski, ali i udžbenika i romana, odnosno knjiga proze i poezije i beletristike. Na vaš zahtev vršimo i prevođenje diplomskih, seminarskih i naučnih radova, a prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i građevinske projekte. Ukoliko je potrebno, prevešćemo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i tendersku i tehničku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda svih vrsta. Usluga na koju smo posebno ponosni i koju često ističemo podrazumeva titlovanje i sinhronizaciju svih video i audio sadržaja koje naši prevodioci i sudski tumači prevedu sa španskog na albanski. To znači da vršimo kompletnu obradu animiranih, dokumentarnih, crtanih, ali i igranih filmova svih žanrova, serija i emisija, različite sadržine, kao i reklamnih poruka. Cena prevoda sa španskog na albanski jezik ili sa albanskog na španski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na albanski jezik ili sa albanskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.